Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nila lumalaki ang posibilidad para sa isang voluntary postal vote sa usapin ng same-sex marriage matapos mabigo ang pagsisikap para sa tinatag na free vote sa parlamento. Ayon sa mga advocacy groups, ang mungkahing maaaring maging mitsa ng pagkaramdam ng diskriminasyon at pababain lamang nito ang kasalukuyang di magandang talakayan. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa Wikang Filipino. Tila mauwi sa koreo sa halip na balota ang desisyon sa usapin ng same-sex marriage. Sa naganap na natatanging pagpupulong nung nakaraang Lunes, si 7 ng Agosto, bumoto ang mga miyembro ng Partido Koalisyon para sa matagal ng polisa para isang plebiscite upang pagdesisyonan ng issue sa darating na 25 ng Nobyembre. Isang mungkahing muling inihain sa parlamento ngayong Linggo. Kung sa nakikitang muling mabibigo ito, magkakaroon ng isang voluntary postal vote. Kung ang resulta ng balota ay yes, isang private member's bill ang ihahain sa parlamento matapos ay susundan ito ng tinatawag na free vote. Ito'y magaganap kung magtagumpay sa postal ballot ang ito'y hindi magaganap kung magtagumpay sa postal ballot ang pagboto sa no. Ayon sa punong ministro Malcolm Turnbull, ang mga buntate ay magkaroon ng pagkakataon na marinig ang kanilang mga opinyon.
The important thing is that every Australian gets their say. So every Australian, as Matthias said, on the electoral roll, will get a ballot paper and they will be able to fill that in and express their say. And their vote will be counted.
Ayon kay punong ministro Turnbull, ang Australian Bureau of Statistics ay maatasan sa pangangasiwa sa nasabing pagboto na nagkakahalaga ng may 122 milyong dolyar. Ang mga balota ay ipadadala sa kalagitnaan ng Setyembre at ang resulta ay mapag-aalaman pagsapit ng 15 ng Nobyembre. Ang The Nick Xenophon team ay kabilang sa mga crossbencher na nagdeklara na kanilang hahadlangan ang anumang mga tangka para sa isang postal plebiscite. Sa panayam sa miyembro ng parlamento Rebecca Sharkey ng Sky News, sakali anyang magpatuloy ang pagboto, pagsisikapan niyang masiguro na ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataong marinig ang kanilang saloobin.
What I'll be campaigning for is for people to vote. I think it's really important that people don't boycott any sort of election or voting opportunity. And a lot of people do that. A lot of people feel disenfranchised and they don't even vote in our general elections. I won't be campaigning for yes or no, but I've made it very clear that I do support marriage equality.
Walang kasiguruhan ng daan para postal vote. Kung saan ayon sa isang advocacy group, ito'y labag sa saligang batas at sinabi na kanilang kukwestiyonin ito sa mataas na hukuman. Sinabi ng co-chair ng Australian Marriage Equality, Alex Greenwich, sa pag-usap sa ABC, na babahala siyang mabubuhay muli ang lubhang bukas at minsay di magandang pagtalakay at debate.
Well, we've obviously seen the conduct of the opponents of marriage equality all along, and it has indeed been disappointing. And obviously, they seem to have no plans to change their tact. So I think that the Labor Party is absolutely right in that concern, and that concern is shared by many people.
Sa kabila ng pagkaranas ng pagpilit under pressure, diniin ni punong ministro Turnbull na kanyang ipinamamalas ang katatagan bilang isang leader sa patuloy na paninindigan sa kanyang naipangako. Ngunit inakusahan ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, ang punong ministro Turnbull ng kabiguang manindigan para sa miyembro ng partidong lubhang konserbatibo.
If Malcolm Turnbull can't lead the Liberal Party, he can't lead the nation. What we're seeing is a Prime Minister who is a huge disappointment as the Prime Minister of this country. And the reason? Because he won't stand up to Tony Abbott and the hard right in the Liberal Party. And if you can't show leadership there, you can't lead the nation.
Nahaharap din sa mahirap na pagpili ang oposisyon kung saan kailangan nilang pagdesisyonan kung mangangampa niya ito para sa boto, para sa yes vote o suportahan ang maaaring pagkwestiyon sa korte para postal plebiscite. Sinabi ng leader ng partido Labor, Bill Shorten, na lumalaki na at nawawala na sa kontrol ang issue. Naniniwala siya na ang kanyang pananaw ay sumasalamin sa pananaw ng maraming Australianong tapusin na ang usaping ito.
And for two good reasons we should have a vote in Parliament. One, because it's a good idea. And two, because this nation needs to do some other work. This Parliament needs to do some other work. Electricity prices, housing affordability, climate change, low wages, more dealing with inequality in this country. And yet the Liberal Party and the Nationals turn themselves inside out over marriage equality.
Samantala, binatikos naman ang dating hukom mula mataas na hukuman, Michael Kirby, ang balak ng pamahalan para sa isang plebiscite. Sinabing ito'y isang hadlang para pagbabago. Ayon sa pamahalang federal, magsasagawa ito ng hakbang para procedural resolution sa Senado ngayong Miyerkules, 9 ng Agosto, upang matalakay at pagdebatihan muli ng Senado ang panukala para sa isang tinatawag na compulsory vote na nagkakahalaga ng 170 milyong dolyar para sa 25 ng Nobyembre. Ang pagsisikap ay inaasahang hadlangan ng Partido Labor at mga crossbench na senador. Kung saan ayon sa pamahalang federal, sa oras na mabigoy itutulak ng pamahalang federal ang isang postal vote para sa 12 ng Setyembre. Sinabi ni Michael Kirby sa pag-usap sa ABC, taong 1977 pa nang huling naganap ang isang plebiscite. At sa pagkakataong ito, anya'y ginagamit ito upang maging hadlang sa pagbabago.
This is really a disgrace. This is introducing an impediment for one group. We didn't do it for Aboriginals. We didn't do it when we demolished white Australia. We didn't do it when we introduced reforms of women's rights. Just the poor old gays. It's just being introduced for them. Well, as one of that minority, I object, and I think many people will object. Gay and straight. This is not right. It is not fair, and it's not our constitutional way.
Samantala, pinuri naman ng dating punong ministro Tony Abbott ang punong ministro Malcolm Turnbull sa kanyang desisyong magsagawa ng tinatawag na postal ballot sa same-sex marriage. At di nagsayang ng oras ang dating punong ministro sa paglunsad ng kampanya para sa no vote sa same-sex marriage. Ito anya'y isang pag-atake sa kalayaang maghayag ng saloobin o sa wikang Ingles, freedom of speech.
The entire Australian people should have their say, so well done to Malcolm Turnbull and the government for making sure that this is going to happen. Obviously, I'll be voting no, but in the end, this is not about the politicians, this is about the people, it's about your view. And I say to you, if you don't like same-sex marriage, vote no. If you're worried about religious freedom and freedom of speech, vote no. And if you don't like political correctness, vote no.
Sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.